SAK Nuus Radio Aktueel.
Goeiemiddag en hartelijk welkom by SAK Radio. As jy nou iets ingeskakel het, jy kuier saam met my Corrie, saam met my aktuele program elke middag die tyd. Vandag kyk ek na die boervrou en so 'n stukkie geskiedenis uit ons verlede uit oor ons boervroue. En jy boervrou wat saam my kuier vandag, jy hoef nie terug te staan vir enige iemand wêreldwyd nie, want ons boervroue is van die regte stofasie gemaak. Ek het in die verlede al programme gehad oor die boerehelde. Ons kyk na generaal Delery en heel wat ander boerehelde. En ek het ook natuurlijk 'n programme gehad oor die fenomenale Nonnie Delery. Gaan loer gerus daar in die argiewe rond en kyk 'n bietjie na hierdie fenomenale vrou Nonnie Delery. En ek noem nou Delery omdat van generaal Delery so groot ophef gemaak word, en natuurlijk is dit mis respect gesê, het mense nie gaan kyk na die vrou achter die generaal nie. Gaan lees gerus en luister gerus na die program oor die fenomenale Nonnie Delery. En ek gaan kyk oor artikels oor die ons boervroue. En ek het op artikel afgekom het lees in die 80-jarige oorlog in die klein Nederlandse volk teen die Spaanse Rijk was een merkwaardige gebeurtenis. Die belangrijkste lesse uit die lang strijd is te leer is die vierige patriotisme, beslistheid, leeuwmoed en die morele waarde van die Nederlandse vrou. Dit was die moeders wat hulle seuns van die vroegste jare af geleer het om alle kragte in te span, om alle moontlike pogings aan te wend om die vyand te dwarsboom en nie te rus voor die juk van die nekke afgewerp is nie. Duisende moeders en dogters het kragdadige grootse werk in stilte gedoen. Die Nederlandse vroue het die mans met nuwe moed besiel wanneer neerslagtigheid ingetree het. Dit was die vastberadenheid en die morele invloed van die vroue wat die manne aangespoor het om tot die dood te doen, te volhard en te oorwin. Dit was van hierdie vroue wat saam met Jan van Riebeek na die Kaap gekom het. Toe die Here 17 later besef dat die Kaapland uitermate geskik was vir volksplanting en dat Tafelbaai 'n vername strategiese punt geword het, het hulle Hollanders aangemoedig om daarheen te verhuis. Hulle moes persone van onbesproke karakter en sedelike gedrag wees. Meeste inwoners in die Kaap was ongetroude mans en 50 meisies van onbevlekte karakter is uit Holland gestuur. Daar die meisies het geleer om onafhanklik te wees, kragdadig, beginselvas en eerbaar. Ook Franse en Duitsers wat Kaap toe verhuis het, was veral deur hulle vroue aangemoedig en geondersteun omdat hulle vaderland verlaat het ter wille van hulle gewetens en vaste beginsels. Hier het hulle Afrikaners in woord en daad geword. Ek wil sê boere Afrikaners of eerder boere. Die voorsienigheid het dit so beskik dat die land waar die boerevolk tot stand gekom het so bevoorreg en geseend was deur die inkoming van die beste en edelste bloed van karaktervaste families. Die vrou was in morele reinheid, innerlike waarde en godsdienstige vrug hoogstaande. Aan die knie van hierdie moeders het die seuns en dogters die beginsels en leefwyse ingedrink wat so suurdeeg die rede geskiedenis van die boerevolk sou werk. Die eienskappe wat die moeders vir al op hulle seuns en dogters afgeprint het, was sindelikheid, eerlikheid, beslistheid, godsvrug, vaderensliefde en eerbied vir vader, moeder en ouer persone. Die kinders is geleer om boere te wees. Dit was die vrouwe wat een merkwaardige, onkeerbare volksgevoel had ontwaak het. hulle die kinderkies een liefde ingeboesem vir die nieuwe vaderland wat hulle aangeneem het. Die gevolg was dat daar by die seuns en die meisies van die vroegste jare af een kragdadige gevoel ontkiem het wat deel die geskiedenis van Suid-Afrika een sterk invloed uitgeoefen het. Daar die vastberadenheid is nog in wese by vandagse vrouwe teenwoordig. Hulle veg vir die beginsels en taal en godsdienst en vryheid, al raak sommige mens bedruk. Ek het gekyk na, ook na, nog een geslag vrouwe in die Anglo-Boereoorlog, en die vraag was, het vrouwens regtig aan veldslae in die Anglo-Boereoorlog deelgeneem? En toe ek een paar verstommere verhaalkies uitgehaal, en ook van vrouwe wat saam met die mans in die loopgrawe geveg het, en die wat daar gesnevel het, en selfs een wat saam is na sy loon as krygevangene in een krygsgevangene kamp. Maar voor ons daarby kom, kom ons luister eers na liekie, en ek gaan die liekie speel van Cornelia, die gebed van een jong vrou.
Klokkies sagies lei, sit sy alleen, so eensam, stil en wacht. Verlangend dink sy nog steeds aan haar beminde, en haar gebed is smeekend innig, lieflik en saam.
Rai, Hendrina Joubert en Annie Botha. Hulle is bekend as generaalse vrouwens. Maar wie weet dat wat groot wildjagter Otto Kraans sy vrou gedoen het, of wat Helena Hubs, Wagner of Sarah Raal gedoen het? Baie boerevrouwe het as spioene gewerk en twee van die bekendste van hulle was een mevrou van Wamelau en haar dochter Johanna, wat dwars deur die oorlog inligting aan die kommandos oorgedraai het. Aan die begin van die oorlog was het nie ongewoon dat vrouwens hulle manslag tot veld toe vergesel het nie. Toe die Bethel kommando onder leiding van kommandant Engelbrecht by help mekaar aankom, was daar vrouwens en kinders by. In die heel voorste wa het die reese Johannes S. of Hans Vermaak sy vrou en kinders allemaal ongewapen om vergesel. en mevrou M.J. Mol van Pretoria omgeving het vir haar man vir 11 maande op kommando gevolg voor sy na baba gevang is en na konsentrasiekamp by Newcastle gestuur is. Kommandant-generaal Piet Joubert het die voorbeeld gestel toe sy vrou Hendrina op 'n kommando saamgeneem het. Sy kommandolede se vrouens het gou Hendrina se voorbeeld gevolg en was konstant besig met die voorbereiding van kos en die omsien na gewondes. En dit is nodig, dit nodig was, het hulle self ook die geweer opgeneem. In die loopgraaf was daar ook vrouens. Die geskiedenisskrywers verwys na die veldslaa rondom Tugela, waar Britse magte 'n swaar gewonde 19-jarige boere meisie gevange geneem het. Net voor haar dood het sy vir hulle vertel dat sy langs haar man in loopgraaf gelê en geskiet het. Hy is dood 'n paar oomblikke voor die koelhaal getref het. Johan X. Merriman, die Kaapse politikus, het in sy joernaal geskryf dat 2 boervroue op 1 Maart 1900 doodgevind is in die loopgrawe waar hulle saam met hulle mans geveg het. In sy boek A Guardsman Memories, A Book of Reconciliation, skryf E. Glaigen dat hy op Pietershoogte vrouklere gevind het. Na die slag van Paardeberg in Februarie 1900 was daar 50 vrouens en kinders in Piet Cronje se laar. Het generaal Christian de Wet vrouens verbied om hulle mansfront toe te volg. Toe Louis Botha kommandant-generaal van die Weermacht word, het hy bevel uitgereik dat vrouens nie eers toegelaat moet word om die laars te besoek nie. Toe die Britte Pretoria echter begin nader, het verskeie vroue heldhaftige pogings aangewend om die kommandos te besoek en hulle te bemoedig. Ironies genoeg was Annie Botha, Louis Botha se wederhelfte, een van hierdie vrouens. Die ander een was Petronella, generaal Meyer se vrou. Hulle is ewe netjies geklee, gereeld op die rug van 'n perd naby die laars gesien, waarin hulle kos geneem het en die boere probeer moed inpraat het. Daar was natuurlik ook die groot wildjagter Otto Kraan se vrou, net bekend as M. Kraans. Sy het daardie tyd die toonbeeld van vrou vegters in rokke geword. 'N foto van haar met 'n geweer en bandolier wat sy bo oor 'n Victoriaanse rok dra, was wêreldwyd gepubliseer. Sy het kompleet 'n hoekie bo die kop gehad. Sy naam man was deel van die Vryheidskommando wat deelgeneem het aan die beleg van Lady Smith. Die vrou was ook aan haar man se sy met die slag van Elands Laagte op die 21ste Oktober 1899. Daarna by Tugela, en sy was een van die eerstes om na die Vrystaatse veldslaa te vertrek. Toe haar man gevang is, het sy toestemming gekry om hom as kruisgevangene na kamp in Ceylon te vergesel. Een van die bekendste gevalle van 'n vrou wat 'n rok in die 2 loopgrawe gedra het, was die van Sarah Raal. Sarah en 2 vriendinne het van Springfontein konsentrasiekamp ontsnap en is deur 'n nabye kommando ingeneem. Sarah was vir 'n lang tyd saam die koöperaalskap van 20 mans en het help skiet wanneer dit nodig was. Maar sy is later gevang en het die laaste deel van die oorlog in die Kroonstadse konsentrasiekamp deurgebring. Baie vrouens het echter besluit om hulle manse klere aan te trek en as man slagveld toe te gaan. In sy herinneringe skryf Ben Bauer, daar kan 'n lang lys van vrousoldate in mansklere gemaak word. Onder die gevangenis wat die Britse magte by Koelsberg gevang is, was 3 boerevroue wat mansklere gedra het. Dit is eers verskeie weke nadat hulle in 'n Kaapse tronk gesit is, dat daar ontdek is dat hulle vrouens is. Volgens Hedegas, Amerikaanse oorlogkorrespondent, het ordes boerevrou deelgeneem aan veldslaa. Hy het ook geskryf oor Helena Herbs Wagner van Zeerust, wat vir 5 maande in die laars en loopgrawe geleef het, voor daar uitgevind is dat sy 'n vrou is. Helena se man is vroeg in die oorlog al weg op kommando en hy het haar alleen gelos by die baba. Die baba is in Januarie 1900 dood en dit is toe dat Helena haar manse klere aangetrek het, 'n geweer en bandolier bygekom het en dan die Natalse front toe is om na hom te soek. Toe sy hom nie kon kry nie, het sy by kommandant Ben Viljoen se kommando aangesluit en aan die veldslag van Spioenkop, Pondrif en Pietershoogte deelgeneem. Met die trek na Van Donders Nek het Helena uitgevind dat haar man ernstig gewond en in een Johannesburgse hospitaal lê en sy die kommando tydelik verlaat om hom te gaan verpleeg. In Words by an Eyewitness skryf auteur Linnesman dat boerevrouwens gesien is achter die kopies by Colenso en Valkrans. Daar is een foto in Sofia Isidinova'se boek A Few Mans of the Boers van een groep vrouwens en kinders met gewere en bandelere met die onderskrif een groep vrouwens wat wapens teen die Britte opgeneem het. Dieselfde foto's van die kinders met gewere kan in Nonnie Dallerij, vrou van die generaal Koos Dallerij se boek gesien word. Jacoba Elisabeth Dallerij, bekend as Nonnie, en Koos se verhaal is waarschijnlijk een van die bekendstes uit die oorlog. Nonnie gebore Greef het Koos ontmoet toe sy 18 jaar oud was. Sy was die dochter van die vooraanstaande boer en stichter van die dorp Lichtenburg. Aanvankelijk was Nonnie se ma nie genee dat haar dochter met Koos 9 jaar ouder as sy moest trou nie. Koos en Nonnie is echter met haar ouerse toestemming op die 24ste Oktober 1876 getrouwd en het net buiten Lichtenburg geblei. In die eerste fase van die oorlog het Nonnie dikwels vir Koos op kommando besoek. Toen Nonnie die nuus van haar oudste kind Adaan se dood ontvang, het sy na een man op die slagveld gehaas. Na die slag van Magersfontein het hulle na Jacobsdal gegaan om saam die graf van die seun te besoek. Toe Lord Methuen van Nonnie uit haar huis verdryf het, het sy en haar jonge kinders op 1 December 1900 met een waan osse, een spuider, melkkoeie en een groepie bediendes vertrek om tot die einde van die oorlog in Mei 1902 rond te swerf. Nonnie het gesorg dat sy altyd na by haar man se kommando bly. Dallerij het ook altyd geweet waar sy vrou en kinders was en het nooit een geleentheid laat verbygaan om hulle te besoek nie. Nonnie het een boek oorspronkelijk getiteld Myne omswervingende en beproevingende gedurende den oorlog in 1903 in Amsterdam gepubliseer. Dis nie die vrouwens in loopgrawe wat die oorlogspoging ondersteun het nie. Vrouwens het kommandos van die begin af in die oorlog van kos voorsien. Vir die eerste 2 maande van die oorlog het elke stads- en plaashuis in een bakkerij omskep geword en vrouwens het die kommando van brood en beskuit voorsien. Cornelia Reitz, op daardie stadium staatssekretaris van die ZHR, E.W. Reitz' vrou, het op elke trein wat kommando lede deur Pretoria vervoer het. Sy het op het gewag met toebroodjies, koffie en melk. Cornelia Reitz was Reitz' tweede vrou en toe hulle op 11 December 1889 getrouwd is, was sy die directeur van die Eunice Ladies Institute in Bloemfontein. Die dorpie Cornelia is na haar vernoem. Kaapse vrouwens wie sy mans as rebelle gevangene geneem is, het agter hulle aan tronke toe getrek om hulle mans van kos te voorsien. Een bekende geval is die vrouwens van die 16 rebelle van Barkley Oos, wat in 1899 skuldig bevind is aan hoogverraad en aangehou is in Tokaai, in die Kaap. Die neefs Jan en Karel van Pletsense vrouwens, Frederika en Bes, was deel van 'n groep wat nabij die tronk afgeneem was. Vrouwens wat op die plaas agtergebly het, moes die vee en landerij versorg en kommandolede was altyd welkom om vir kos en vars perde aan te doen by enige plaashuis. Afsetpunte vir kos en klere is daar gestel en een ene mevrou Pieter Maritz Botha, blykbaar een van die rykste vrouwens in die republiek, het agter 'n tafel gestaan en sop uitdeel aan verhongerde mans, vrouwens en kinders. Dit was ook meestal boerevrouwe wat die veldhospitale beman het. Generaal Badornos het aangeteken dat mevrou E. Lots van die Boshof distrik sy kommando as verpleegster vergesel het van Januarie 1901 tot aan die einde van die oorlog in 1902. Baie vrouwens het echter dorpe toe om daar in die hospitale met gewonde kommandolede te help. 2 dochters van die vorige president van die Transvaal, Thomas François Burgers, het verpleeg in die Burg Hospitaal in Pretoria gestig vir gewonde kommandolede. Martha Meyer, dochter van generaal Lucas Meyer, het ook naam gemaak as 'n toegewyde verpleegster van gewonde boere. Aan die begin van die oorlog is baie huise omskep in klerefabrieke. President Paul Kruse se dogters en sy 2 kleindogters Nettie en Elsie Elof, dogters van Elsie Francina en Frede Christoffel Elof, het die klereprojek in Pretoria bestuur. Hier het honderde vroue in die hooggrafs hofgebou hemde, broeke en jasse gemaak en na die commando's aangestuur. Hulle het aangewerk tot die Britte Pretoria ingeneem het. Die twee Elof kleindochters was saam met Cornelia Reitz en een mevrou van Alpen, vrou van die postmeester-generaal, die beste skutte in die vroue skietklub wat reeds in die begin van die oorlog in Pretoria gestig is. Hulle plan was om Pretoria vrou alleen te verdedig terwyl die mans weg is. Daar word gesê dat Nettie Elof president Kreur se gunsteling kleinkind was. Nettie is later met 'n Bredel getroud en Elsie met 'n H.D. Broekhuizen. Later die jare met die rebellie het Elsie die vrou van Pretoria georganiseer om hulp te verleen aan die gevange rebellieleiers. Sy het ook 'n leidende rol gespeel in die organisasie van die vrouwbetoging van 1915 en was een van die vroue wat die petisie vir die vrylating van die rebellieleiers aan die gouverneur-generaal oorhandig het. Fenomenale boerevrouens, ek seker al van jy stem met my saam. En as hulde blyk, speel ek aan al hierdie boerevrouwe wat al dinne in hulle eie tyd was, Karika Kiesenkamp, sy vrou wat voorloop, en ek sluit ook my aktuele program, waarin ek hulde gebring het aan ons boerevrouwe, af met die liekie. Hier is Karika Kiesenkamp, vrou wat voorloop. Een lieflike dag verder, moet nie vergeet, vanavond om 7 is dit ons werksoekhoek saam Pieter. 8 uur is my program, die Bosoorlog reeks op, daarna het Pieter sy program Ons Lewende Erfenis. Een lieflike middag tot vanavond. Tot ziens, is Karika.
In een wereld van vrede, sonder oorlog en haat, sonder vrees en geweld, kan alle mense lewe. Kan vrouwe strewe na dit wat gelukkig maak. Vrouwe wat lewe om ander die lewe haal. Is die vrouwe van morgen reik uit na wat vaak. Jy kan die wereld